Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Yuriy Savchenko ozodlik bilan suhbatda 5-mart kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistlarni rasmiy Kiyev bayonoti va pozitsiyasi bilan tanishtirganini aytdi.
Все то, что я рассказывал на пресс-конференции, есть официальные позиции Украины, есть заявление Министерства иностранных дел Украины.
Men matbuot anjumanida aytganlarimning hammasi Ukrainaning rasmiy pozitsiyasi bo'lib hisoblanadi. Bu borada Ukraina Tashqi ishlar vazirligining bayonoti va izohlari bor. Dastavval men Qrim muxtor respublikasi atrofida sodir bo'layotgan barcha hodisalar birinchi navbatda uning tashqi jihati, Ukraina tomonidan xalqaro huquq tamoyillari, BMT ustavi va Ukraina bilan Rossiya o'rtasida mavjud bo'lgan ikki tomonlama shartnomalar asosida bu shartnomalarning buzilishi o'laroq malakalanishiga e'tibor qaratdim. Xalqaro huquq me'yorlariga muvofiq bu suveren davlat hududiga tajovuz o'laroq malakalanadi,
deydi Yuriy Savchenko. Elchi janoblariga ko'ra, Rossiya rasmiylarining Ukrainada rusiy zabonlar xotirjam hayot kechirishlari uchun xavf bor qabilidagi iddaolari mutlaqo asossiz.
Тот, кто бывал на Западной Украине, кто бывал там и в гостях, и отдыхал, и проезжал.
Kim g'arbiy Ukrainada bo'lgan bo'lsa, u yerda mehmon bo'lgan, dam olgan yoki qo'nib o'tgan bo'lsa, butun Ukrainada bo'lgani kabi g'arbiy Ukraina vakillarining ham ancha chidamli hamda xayrixoh insonlar ekani haqidagi fikrga qo'shiladi. Hech kimga tahdid qilayotgani yo'q,
deydi Yuriy Savchenko. Ayni paytda Ukraina elchisi Qrim yarim orolida istiqomat qilayotgan Qrim tatarlari o'z xavfsizligidan xavotirlanayotganini ham qo'shimcha qildi.
Насколько я понимаю, они обеспокоены общей безопасностью в Крыму.
Tushunishimcha, ular Qrimdagi umumiy xavfsizlikdan tashvishga tushganlar. Ularga biror narsa xavf solayaptimi, yo'qmi, bunisini bilmayman. Men kechagi matbuot anjumanida ommaviy axborot vositalarida Qrim tatarlari yashayotgan ayrim uylarga qanaqadir belgilar qo'yib ketilganiga oid xabarlar paydo bo'lganini aytdim. Janob Jamilov bu borada kecha aniq javob berdi. Menimcha, uning nuqtai nazariga, uning ma'lumotiga tayanish kerak. Zero, u Qrimdagi vaziyatni mendan ko'ra yaxshiroq biladi,
deydi elchi Savchenko. Eslatib o'tamiz, kecha Ukraina parlamenti deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamilov ommaviy axborot vositalariga Simferopol shahrida istiqomat qiluvchi Qrim tatarlari uylariga xoch shaklida belgi qo'yib ketilayotgani haqida ma'lum qilgandi. Bu ish nima maqsadda qilinayotganini bilmasligini qayd etgan Jamilov, ayni paytda uylarga belgi qo'yish sistemali ravishda amalga oshirilayotganini ta'kidlagan. Elchi Savchenko fikricha, Ukraina taqdirini millatidan qat'iy nazar, shu mamlakatda yashayotgan fuqarolar tashqi kuchlar aralashuvisiz hal qilishlari kerak.
Мы должны решать сами. Не надо нам помощи, с которой нам навязывают. То, что нам помогает американская сторона сейчас отстоять и сохранить какой-то баланс, мы очень признательны.
Biz o'zimiz hal qilishimiz kerak. Bizga tashqaridan tiqishtirilayotgan yordamning keragi yo'q. Hozir AQSh bizga qandaydir muvozanatni saqlab turish uchun yordam beryapti. Buning uchun ulardan minnatdormiz. Ammo Ukraina barcha masalalarni o'zi mustaqil ravishda hal qilishga tayyor va bunga qodir. Men Ukraina eli rus bo'ladimi, ukrain bo'ladimi, boshqa millat vakili bo'ladimi, mamlakatdagi barcha masalalarni o'zi hal qilishga qodir deb o'ylayman. Ichki ishlarimizga aralashish kerak emas. Maydondagi voqealarni ham tashqi kuchlar aralashuvi deb ko'p gapirishyapti. Men bunga shunday javob beraman. 1,000, 2,000, 10,000 odam ko'tarilganida tashqi aralashuv haqida gapirsa bo'lardi. Ammo qariyb 1,000,000 odam ko'chaga chiqsa, buncha odamni tashviq qilish, sotib olish mumkin emas,
deydi Yuriy Savchenko. Sizningcha, Ukrainada sodir bo'lgan voqealar rejimdan norozi bo'lgan ukrainaliklarning iqtidordagi hokimiyatga qarshi isyonimi, oligarxik klanlarning o'zaro kurashimi yoki davlat to'ntarishimi degan savolimizga elchi Savchenko mana bunday javob berdi.
Мне нравился популярный очень лозунг, который был в Украине.
Menga Ukrainada mashhur bo'lgan bir shior yoqqandi. Menimcha, bu shiorga sharqdagilar ham, g'arbdagilar ham qo'shilishadi. Bu shior jonga tegishdi degan bitta jumla bilan ifodalanardi.
deydi ukrainalik diplomat Yuriy Savchenko. Kursusini tashlab Rossiyaga o'tib ketgan Viktor Yanukovichning xatti-harakatini qanday baholaysiz? Bugungi kunda uni Moskva ta'kidlayotganidek qonuniy davlat rahbari deb atash mumkinmi degan savolimizga Ukraina elchisining javobi mana bunday bo'ldi.
Знаете, я лично в данной ситуации сторонник точки зрения совершенно легитимного органа.
Bilasizmi, hozirgi paytda shaxsan men mutlaqo legitim organ bo'lgan Ukraina Oliy Radasi nuqtai nazari tarafdoriman. Men Ukraina Oliy Radasi o'z vakolatlari doirasida ish tutgan deb o'ylayman. Men aniq tiniq qilib aytishim mumkinki, avvalgi rahbarimiz xalq ishonchini yo'qotib qo'ydi.
Dedi elchi Savchenko. Janob elchiga 4 mart kuni siz O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida o'zbekistonlik hamkasblaringiz bilan ham uchrashibsiz. Ularning Ukrainada sodir bo'layotgan so'nggi voqealarga munosabatlari qanday bo'lyapti degan savolni ham berdik.
Наши узбекские коллеги выразили глубокую обеспокоенность событиями, которые происходят в нашем регионе.
O'zbekistonlik hamkasblarimiz bizning mintaqada sodir bo'layotgan voqealar yuzasidan chuqur tashvish izhor qildilar. Ular vaziyatni xalqaro huquqning fundamental me'yorlari va BMT nizomi asosida hal qilinishiga tarafdorlar.
Deya diplomatik javob bilan cheklandi Ukrainaning O'zbekistondagi elchisi Yuriy Savchenko.